Irak, Iran, Siri dhe Armeni. Flasin tri dialekte të ndryshme, por veten e identifikojnë si grup i veçantë etnik. Kanë disa fe, por shumica janë musliman sunit. Kurdët kanë qenë banor vendas të Mesopotamisë dikurshme. Ata kanë jetuar pa kufi nën Otomanët deri në luftën e parë botërore. Fituesit kanë nisur më pas të ndajnë perandorin Osmane, ndërsa kurdëve u kanë premtuar shtet të pavarur. Por me tërheqjen e kufinjve të Turqisë moderne dhe të fqinjëve të saj, nuk është folur më kur për Kurdistanin e pavarur. Qatëherë, kurdët janë pakicë në secilin shtet që jetojnë.
Rezle i rode i geli Kurdistan bëgjën.
Respektoni vullnetin e popullit të Kurdistanit. Është e drejtë që vullneti miliona njerëzve të mos ketë legitimitet.
Kurdët në Irak gëzojnë gjysmë autonomi qysh në vitin 1991. Kanë parlamentin dhe forcat e tyre të armatosura të njohura si peshmerga, të cilat kanë qenë në ballë të luftës kundër grupit militant Shteti Islamik. Por një Kurdistan krejtësisht i pavarur nga Iraku do të nënkuptonte mbase thirrje për pavarësi të kurdëve edhe në Turqi, Siri, Iran dhe Armeni. Kjo potencialisht mund të ndiqet me rishkrim të kufive, humbje territoresh, humbje të ardhurave të naftës e të tjera. Analisti politik në Irak, Khaled Abdulaleh, shpreh bindjen se referendumi do të ketë efekte armiqësore. Ndjekim deklaratën e tij dhënë agjencisë së lajmeve Reuters.
Të gjitha vendet arabe mendojnë se referendumi do të sjellë probleme. Shumë prej tyre kanë dënuar pasi është shpallur. Ata besojnë se referendumi do të ndajë Sirinë apo gjithë rajonin, për çfarë brengoset edhe qeveria federale e Irakut. Disa vende të mëdha në rajon do të preken, po ashtu Turqia dhe Irani në veçanti.
Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të Perëndimit e kanë kundërshtuar po ashtu referendumin e kurdëve të Irakut në këtë kohë, duke thënë se ai do ta vështirësoj luftën kundër Shtetit Islamik. Shëba ka theksuar se referendumi është devijim nga përpjekjet për të mposhtur Shtetin Islamik, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Në fakt, forcat kurde peshmerga janë treguar të suksesshme në luftën kundër Shtetit Islamik. Ato kanë kthyer nga grupi ekstremist kontrollin e provincave Nineva, Kirkuk dhe Diyala. Referendumi tani është mbajtur edhe në këto zona dhe pse nuk bëjnë pjesë në protoshtetin e Kurdistanit të Irakut. Problematik dhe shkak i mundshëm për konflikt midis Bagdadit dhe kurdëve është pikërisht Kirkuku, qyteti pasur me naftë dhe rrjedhimisht burimi të ardhurave. Në Perëndim, u mbetet të shpresojnë se palët do të pajtohen për një proces politik dhe se nuk do të zgjedhin luftën.
Dëgjues të nderuar, ekspozien të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 22 veta janë vrarë dhe 30 janë plagosur nga rrëmuja në një stacion treni në Mumbai të Indisë. Policia tha se rrëmuja është krijuar në një urë përkëmësore e cila kalon mbi stacionin Elphinstone të Mumbai. Njerëzit kanë shkelur njëri tjetrin ndërsa kanë bërë përpjekje të kërkojnë strehim nga shirat monsun. Kryeministri i Indis Narendra Modi përmes një postimi në Twitter u ka shprehur ngushëllim me familjarëve të viktimave, ndërsa është lutur për të plagosurit. Rreth 60 persona besohet se kanë humbur jetën kur një anije me muslimanë Rohingja që iknin nga dhuna në Myanmar është mbytur pranë brigjeve të Bangladeshit të njëjtën vonë. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara tha se 23 veta janë konfirmuar të vrarë, ndërsa 40 të tjerë janë të zhdukur dhe supozohet se janë mbytur. Qysh në fund të gushtit, mbi gjysmë milioni Rohingja kanë ikur nga dhuna në Myanmar drejt Bangladeshit. Dhuna në shtetin Rakhine kanë nisur me 25 gusht, kur militantët Rohingja kanë sulmuar disa poste të sigurisë. Ushtria më pas është përgjigjur me, siç është thënë, sulme brutale. Zyrtarë të OKB-s kanë thënë se ushtria e Myanmarit po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se duhet të ndodhë mrekulli që bisedimet për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian të përparojnë mjaftueshëm sa për të hapur negociatat për tregtin së shpejti. Juncker pranoi se ka pasur përparim midis dy palëve, por i pyetur nga gazetarët nëse ai ka qenë mjaftueshëm për të bindur BE-n që të nisë negociatat për tregtin në një samit muajin e ardhshëm, ashtu si çdo Britania, Juncker tha:
At the end of this week I'm saying that there will be no sufficient progress.
Në fund të kësaj jave po e them se nuk do të ketë përparim të mjaftueshëm deri në tetor, vetëm nëse ndodhin mrekulli, tha Juncker. Por kryeministra britanike Theresa May tha se është e kënaqur me zhvillimet e fundit, duke folur në Estoni ku po ndjek një samit të BE-s për sigurinë. Ajo tha se në rrethin e katër të bisedimeve për Brexit që ka kryer sot ka pasur lëvizje në çështjet si të drejtat e qytetarëve. Britanisi duhet të largohet nga bloku evropian deri në mars të vitit 2019, ndërkohë që i duhet të negociojë kushtet për tregti pas kësaj periudhe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të udhëtojë në 5 shtete të Azisë në muajin nëntor për të marrë pjesë në samite rajonale bërë të ditur shtëpia e bardhë. Në turneun 11 ditësh, ai do të vizitojë Japoninë, Kinën, Korenë e Jugut, Vietnamin dhe Filipinet, si dhe më pas shtetin amerikan të Hawajit. Angazhimet e presidentit do të rrisin vendosmërinë ndërkombëtare për të përballur me kërcënimin e Koreas së Veriut, thash shtëpia e bardhë. Korea e Veriut dhe Shëbaja janë përfshirë në një retorik të nxehtë në muaj të fundit. Pejnjani ka kryer provën e gjashtë bërthamore këtë muaj pavarësisht ndalesës ndërkombëtare. Themeluesi i revistës ndërkombëtare për të rritur Playboy, Hugh Hefner, do të varroset pranë aktores ikon të Hollywoodit Marilyn Monroe. Hefner ka vdekur të mërkurën në moshën 91 vjeçare. Ai ka bler varrin pranë Monroes në vitin 1992 për $75,000. Marilyn Monroe, e cila ka vdekur në vitin 1962, ka qenë vajza e parë e balinës në Playboy në vitin 1953. Kjo revistë në kulmin e saj është shqitur në 7 milion kopje në muaj. Në tetor të vitit 2015, ajo ka ndaluar publikimin e fotografive të grave nudo. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.